Snad bych měl vysvětlit, do jaké rodiny jsem se narodil. Narodil jsem se v roce 38 v prosinci, přesně na polovičku mezi Mnichovem a německou okupací Československa v březnu 39, což nebyla šťastná doba pro náš národ. Moje máma byla dcerou průmyslníka. Narodila se do rodiny, která měla 6 služebníků. Byl komorní, byly 2 služky, byl kuchař, byl šofér, byl zahradník. Jak k tomu došlo? Její tatínek, můj dědeček Bohumír Jeřábek, se narodil v malé moravské výsce Sebranice, byl nejmladším synem mlynáře. Narodil se v roce 1875. Tenkrát bylo zvykem v těch vrstvách, že nejstarší syn zdědí statek, v tomto případě mlýn, nejmladší dostane vzdělání. Nepodařilo se mi dosud zjistit, co se stane těm mezi. Můj děda byl nejmladší a jako takový byl poslán do Brna na techniku, kde se stal chemickým inženýrem. Prvních 10 let své kariéry pracoval jako, snad by se tomu řeklo, provozní inženýr pro majitele chemických továren v Haliči, v Čechách i na Moravě. No a snil o tom, že jednou by měl svoji vlastní továrnu. Jeho sen se mu vyplnil, zvěna jeho ženy, když se oženil, on si totiž vzal dceru mého praděda, který byl průmyslníkem, byl generálním ředitelem několik amerických továren v Rakousku-Uhersku. Takže tu Ameriku jsem nějak měl možná ve vínku už, protože šéfem mého pradědečka byli Američani. No takže to byl velice bohatý pán a jeho dcera jistě dostala slušné věno a z toho věna můj dědeček Bohumír zakoupil u Skalice v malé výsce Skrchov, zakoupil pozemek, kterým protékala řeka Svitava, a protože už přemýšlel tenkrát o tom, že by vyráběl svoji vlastní elektřinu. On vymyslel metodu, jak vyrobit barvy, exteriérové barvy na exteriér domů z místních rud. Tam byl u Skrchova povrchový důl, takže můj děda zakoupil ten povrchový důl, zakoupil pozemek, postavil dílnu, najmul asi 5 lidí. Tu metodu si nechal patentovat, takže on měl na patent na speciální metodu výroby exteriérové barvy. Jedna zajímavá rodinná příhoda, dosud se udivuji, že se z toho nedělal jako větší senzace, bylo, že můj dědeček, když chtěl vyrábět elektřinu, tak potřeboval turbínu. Nevím, kde to vzal, ale dospěl k názoru, že nejlepší turbíny na světě se vyrábějí v Clevelandu, takže Amerika. Tak se sebral a odjel do Clevelandu. Mně jako klukovi bylo pouze řečeno, no tady ta turbína tu děda přivez z Ameriky, no, jako kdyby to bylo někde tady u Brna. Prostě. Tenkrát jet do Ameriky, to znamenalo jet vlakem do Hamburgu, pak strávit přinejmenším 8 nebo 10 dní na lodi do New Yorku a z New Yorku odjet vlakem do Clevelandu. No. Tohle bylo v roce záhy po tom, co se oženil a než se narodili děti, tak to bylo někdy v roce 1906 nebo 1907. Jedinou vzpomínkou z toho výletu je, že si koupil Stetson klobouk, který pak byl jediný muž, který v Praze nosil Stetson klobouk. Podnik zkvétal. No. Z 5 zaměstnanců bylo záhy 10, 20 a eventuálně ve 20. letech můj děda zaměstnával přes 200 lidí, byl to největší zaměstnavatel v tom kraji. Barvy se vyvážely do celého světa, inkluzive Brazílie, Argentíny, Ameriky, Indie a samozřejmě všude po Evropě. Takže podnik zkvétal, rodina byla bohatá. Jednu okolnost, kterou mě vždycky to mě imponovalo, že děda strašně, on skrýval to bohatství, on nechtěl být ostentativní do té míry, že když si koupil dva Rolls Royce, tak on si je koupil pouze, protože tenkrát se Rolls Royce považoval za to nejspolehlivější auto. Ale protože to bylo takové okázalé auto, tak to se dědovi nelíbilo a proto nechal svého mechanika předělat ty přední chladiče těch aut, aby to nevypadalo jako Rolls Royce. Kdo viděl jednou Rolls Royce, tak nikoho neomýlil, ale prostě americký výraz by byl bending himself backwards, aby nebyl okázalý, aby to bohatství se neukazovalo. Odbočím trošku malou příhodkou v tomto smyslu, protože když máma studovala práva v Praze, tak když se vrátila z prvního ročníku práv na Vánoce dobu, tak si z těch peněz, které rodiče dali na život v Praze, tak si koupila minkový kožich. A to vím od mámy a pak jsem to, mě to bylo potvrzeno, když jsem o mnoho let později, o 50 let později jsem četl dědečkovi deníky a tam to bylo potvrzeno. Že totiž, když přijela s minkovým kožichem domů na Vánoce, tak dědeček vyletěl do stropu. Minkový kožich, kožich je, aby tě držel v teple a ne, aby si ukazovala, co si můžeš dovolit. Ten kožich patří jako podšívka dovnitř. Až se vrátíš do Prahy, tak zajdi k Podolské nebo k Rosenbaum a nech si ten kožich předělat s kožichem dovnitř. Máma pochopila a učinila, jak jí tatínek nařídil. A tak to je tak na ukázku toho, jak prostě to bylo nějak vštípeno do těch jejich DNA. Nebýt okázalý, skromnost, neukazovat. Bohužel však, jak podnik prosperoval, tak manželství mého dědečka a babičky neprosperovalo prostě. Máma později, daleko později došla k názoru, že děda trpěl tím, co říká high and low, prostě passive, aggressive. Teď je to diagnozovatelné a léčitelné, ale tenkrát prostě on byl to výbušný člověk a s těmi výbušnými periodami pak následovala perioda melancholie. Že? Takže věci došly tak daleko, že prostě se s babičkou rozvedl. To byl skandál, tenkrát to bylo na začátku 30. let. No v Brně oni byli taková prominentní rodina, takže to byl městský skandál, o tom se psalo v novinách, že Jeřábkovi jste rozvedli. K tomu navíc v jedné své periodě melancholie nějak dospěl k názoru, že jeho podnik se blíží bankrupci, že nebyla to pravda. No ale s rozvedem a s tím názorem, že podnik nefunguje, tak on spáchal sebevraždu. Ale teď se stalo to nejhorší, co se může stát někomu, kdo se chce zabít, že se to nepovedlo. On svoji sebevraždu přežil. Mnoho lidí tak jako dělají sebevraždu, kterou nemyslí vážně, ale to nebyl jeho případ. On skutečně odjel do hotelu na Černé hoře v Brně a ráno ho tam našla služebná v tratolišti krve. A on se skutečně prostřelil. Kulka pronikla, vyletěla zpátky zádama, minula srdce. On mě říkal později o 2 milimetry. O 2 milimetry, kdybych se strefil, tak jsem už mohl být pryč. A teďka tady musím. Tomu bylo tenkrát asi 65 a zbytek života považoval za trest od Boha, za to, že za hřích, že si chtěl vzít život. Po této nezdařilé sebevraždě on předal vedení podniku svému nejstaršímu synovi a odstěhoval se na penzi do Prahy. To jenom na výklad, že v této době, když její rodina byla v tomto rozvratu, jo, ta otec, mámin, táta, nepovedená sebevražda, rozvod rodičů, tak v této době máma potkala na jednom z právnických plesů doktora Holuba. A doktor Holub byl rovněž právníkem, o 13 let starší a mámě imponoval, zatímco její rodina byla tak rozfofrovaná a rozpolsená, tak doktor Holub byl jako skála Gibraltaru, že jo? Rozvážný, klidný, o 13 let starší, to mámě tenkrát imponovalo. Tak se do něho zamilovala a během několika let se vzali. Ovšem, to byl sňatek dvou zcela různých, ty pozadí mých rodičů nemohly být různější, protože jak jsem vysvětlil, z máminy strany, tak to byli podnikatelé. To byli lidé, kteří si brali risky a pracovali sami pro sebe, prostě self-made people. Můj táta pocházel z rodiny státních úředníků. Jeho otec, můj dědeček, odešel do penze jako vrchní brní ředitel hlavního města Prahy. Vzpomínám na fotografii, na které byly taková invertit pyramída, na její špičce dole, nejnižší, sedí sám můj dědeček a na každá řada za ním je trošku širší a širší a širší, až je tam nějakých 50 jeho podřízených, kteří pracovali na brním úřadě. On odešel do penze ještě za Rakouska-Uherska. Byl rovněž právníkem, takže táta, který narodil v roce 1900, proto jsem vždycky věděl, jak je můj táta starý. A on vyštudoval právo na Karlově univerzitě a šel pracovat taky pro město Prahu. Jeho titul byl vrchní magistrátní rada. Byl, tady by se tomu řeklo, Commissioner of Health, myslím, no, že prostě byl přes zdravotnictví. No ale byl jako pod penzí, v pevné hodiny, ano, zcela jiný jaksi pozadí, než jakého máma vyšla. No a pochopitelně to začalo brzo nefungovat, takže moje rodiče se rovněž rozvedli. To mě bylo 6, to bylo to v roce 45 a vzpomínám si, jak mě to bylo oznámeno. Já jsem se vrátil ze svého prvního skautského tábora. Tak mě máma posadila, řekla, já ti musím něco říct. Někdy dojde k situaci mezi rodiči, že jsou na tom lépe, když spolu nebydlí. A to přesně se stalo mezi tátou a mnou. Takže táta teď bydlí v Podolí, ale ty ho můžeš vidět kdykoliv budeš chtít. Budeš s ním strávit všechny víkendy, všechny soboty a neděle. Tenkrát víkend byla sobota odpoledne a neděle. A on přijde, se vždycky tady staví každou středu. Samozřejmě tvoje škola je blízko jeho kanceláře, on pracoval v Bartolomějské, tak kdykoliv můžeš se u něho stavit. Jo? Mně se tohle zdálo zcela rozumné, jo? Tak jsem to přijmul. Vůbec si nevzpomínám na nějaké trauma, že bych měl. Když řeknu lidem, že se rodiče rozvedli, když mě bylo 6 let, tak spousta lidí si myslí, no to muselo být hrozný. No vůbec ne, vůbec ne. Já nemám vůbec žádnou traumatickou vzpomínku na tuto záležitost. A od té doby jsem měl víkend tatínka, že ho strávil. Docela jsem se na to těšil. My jsme spolu dělali takový mužský věci. Házel jsem výbušniny, on bydlel v Podolí, blízko toho, tam byla prostě příroda, tam byl ne park, no, ale byly tam prostě kopce a teď je to asi všechno zastavěné, ale tenkrát tam byl prostě spousta volného prostoru a tak jsme bouchali a pak jsme šli vždycky do biografu v neděli. Takže to byly moje víkendy s tátou. Just for me, she love me so tenderly. Do školy já jsem začal chodit v roce 44. A spolu s češtinou nás učili německy. Tenkrát byla okupace, takže povinný jazyk byla němčina. Teď odbočím trošičku, že co jsme tenkrát netušili, že za 3 roky později povinným jazykem bude ruština. A ten samej učitel, který nás učil německy, začal nás učit ve 4. obecné, nás začal učit rusky. Ale on byl pouze několik lekcí napřed, takže to prostě... Já jsem důkazem toho, že když člověk nechce se něco naučit, tak přestože já jsem absolvoval 11 let povinné ruštiny, tak já rusky neumím. Teď toho velice lituju, protože máma mě říkala, zapomeň na komunismus, mysli na Dostojevského, na Lermontova. Jo. Máš jedinečnou příležitost naučit se světovou řeč s krásnou literaturou, takže to vezmi. No, já jsem byl blbej, já jsem prostě to neposlouchal, já jsem nenáviděl všechno, co bylo jako spojený s komunismem, tak jsem s tím nechtěl nic mít spojeného, takže já jsem prostě bojkotoval tu ruštinu a bohužel se to povedlo. Válka. Spousta lidí, i tady v Americe, když zjistí, jak jsem starý, tak se mě ptají, jestli mám nějaké vzpomínky na válku. No mám, ale asi trochu jiné, než by si představovali. Ku příkladu nálety. Jo, člověk si myslí, ježiš, nálety, to muselo být hrozný. No vůbec ne. Já jsem chodil do chlapecké cvičné školy v Panské ulici a naproti ulice, na druhé straně ulice byla dívčí škola. Když byly nálety, tak jsme museli jít do suterénu, který byl spojen. Ty dvě školy měly společný suterén a takže tam jsme mohli honit holky a trhat je za copy a dělat blbosti, které prostě šestiletí kluci dělají šestiletým děvčatům. No. Takže z toho vůbec nemám nějakou traumatickou vzpomínku na nálety. S jednou výjimkou. Šel jsem se svým dědečkem z tátovy strany, s tím bývalým vrchním brním ředitelem. Tak jdeme po Jiráskově mostě a slyšíme sirénu náletu, když jsme byli přesně v prostředku mostu. Takže dostat se do nějakého úkrytu nepřipadalo v úvahu. A tenkrát předpisy byly, když se nemůžete dostat do úkrytu, tak si lehněte na zem. Musíte ležet. Nebyli jsme sami, tak mě přišlo jako velice legrační, jak ti dospělí lidé prostě v parádních nedělních nebo šatek všichni leželi na chodníku. A zejména teda můj dědeček, který byl takový důstojnost sama, tak to mě přišlo velice legrační. Ale pak legrace zmizela, když najednou šlo k výbuchu, že jsme slyšeli letadla a jeden výbuch byl nějak velice blízko, se zdál, to skutečně prásklo pěkně. No a za chvilku byl konec náletu, my jsme vstali, oprášili si svrchníky, ale šli jsme prostě na tu opačnou stranu mostu, než na které jsme bydleli a tam, ku podivu, tam byl bytový dům na rohu, myslím, Ječná se jmenuje ta ulice, tam prostě byla hromada, skouřící se hromada zbořenina, no, cihly. Tam pak zůstala prázdná parcela, až tam byl tančící dům postaven. To je tam přesně to bylo, kde teď stojí Františka Garyho tančící dům. Další vzpomínku mám, že před tou zbořeninou, před těma troskama, tenkrát ještě pivo bylo rozváženo v Praze jako vozidlama taženýma volama. Tam byly dva volové, kteří leželi na zemi, to jako mluvím o zvířatech, že jo. A tomu jednomu volovi tekla krev z nosu, spoustu velice tmavé krve a to bylo takový, dodnes si pamatuju. A dědeček vysvětlil, že to asi z toho, potom z toho výbuchu, že byl takový vzduch, otřes, že to ty voly porazilo. No. No tenkrát to byli spojenci, kteří bombardovali, tenkrát neměli takzvané smart bombs, takže ty bomby nebyly myšlené do středu Prahy, samozřejmě ty byly myšlené na skladiště, zbrojní skladiště, které Němci udržovali na předměstí Prahy. No a někdy ty bomby prostě uletěly, kam by neměly a strefily se do staroměstské radnice, ku příkladu, nebo do gotické staroměstské radnice, nebo do tohohle toho obytného domu. Potud mé vzpomínky na válku, pak ještě mám jednu vzpomínku z revoluce. Mezi 5. a 9. květnem roku 45. Dvě vzpomínky mám. Jo. Sedím shodou okolností s tím samým dědečkem, s kterým jsem byl na Jiráskově mostě při tom náletu. To byl tátův tatínek. Takže sedíme doma, máma je někde venku, přijde domů a mává československýma praporkama. Říká, je konec, je po válce. A dědeček se na ní pustil, zbláznila ses. Chceš nás všechny nechat zavřít? Prosím tě, to je zakázané, tyhle ty vám. Ale dědo, podívej se ven, už všichni mají praporky, takže takhle začala revoluce. Jo. Lidi prostě už nemohli čekat, Patonova armáda byla v Plzni, ruský tanky byly v Berlíně, zcela evidentně bylo po válce, no ale Němci nějak neodcházeli, a tak lidi začali sundávat německé nápisy, protože všechno bylo po válce dvojjazyčné, tak ty německé cedulky se dávaly dolů. No a Němci začali střílet, že jo, no, takhle začala ta květnová revoluce. Takže po několik dnů jsme byli doma, nevycházeli, slyšeli jsme střílení a jednou jsem vykoukl z okna ven a viděl jsem celou Matoušovu ulici, vozovku i chodníky, tam byli němečtí zajatci, leželi úplně nehybně a jenom šeptali, ne, Wasser, bitte Wasser. A moje máma vzala velký hrnec, natočila tam vodu, vzala džbánek a to bylo poprvé, co jsem kdy viděl, to ještě táta bydlel s náma, a poprvé, co jsem viděl rodiče argumentovat. Táta se do ní pustil, řekl, prosím tě, co si myslíš, že děláš? Ty chceš dát těm Němcům vodu, co pak jsi zapomněla, co udělali, zapomněla si na všechny ty koncentrační tábory, zapomněl, co se stalo našem příbuzným Němcům. No máma řekla, no podívej, to já jsem nezapomněla, ale ty kluci, co tady tam leží, tím s tím asi neměli nic společného a já jim nesu vodu. Když jsem se koukal z okna, tak jsem viděl z jiných domů rovněž ženský vycházeli s různýma nádobama a dávali těm Němcům vodu. Další příroda byla, že jsme seděli doma u snídaně a jsme slyšeli cink, cink a kouknul jsem se na okna, v těch dvojitých oknech byla díra a v parketách byla díra taky, prostě z dáhy jsme potom slyšeli volání snajper, stříli, schovat se. My jsme bydleli blízko kostela svatého Václava a tam nějaký zoufalý Němec prostě vystřelil do věže a začal střílet. No, takže to trvalo chvilku, než ho sundali, než tam prostě ho neškodnili. A než se tak stalo, tak on vystřelil několikrát, jako bylo, to bylo... aby jsme museli ležet takhle pod parapetem okna, protože tam to bylo nejbezpečnější. Tak to je další vzpomínka z války. No, no a pak najednou volání, Rusové jsou tady, Rusové, přijďte, pojďte vítat. Tak jsme všichni vylezli z ulic na tu hlavní na Smíchově. A opravdu ruské tanky, ale pak někdo, to není Rudá armáda, to je generál Vlasov, to je generál Vlasov. A skutku, to nebyli Sověti. Já jsem pak naštudoval o generálu Vlasovi, to bylo prostě svědectví, jak ten komunismus byl nenáviděn i v Rusku, že bylo něco takového vůbec možného, že generál s celou armádou přešel k Němcům. On si myslel, že Rusům bude lépe pod Hitlerem než pod Stalinem. A přesvědčil celou armádu a já nevím kolik, přes 100 tisíc vojáků prostě přešlo k Němcům a dva roky bojovali na straně německé proti Rudé armádě. No pak samozřejmě viděli, že to nevyšlo a chtěli utéct na západ k Američanům, ale nepovedlo se to a byli chyceni a byli odvezeni na Sibíř všichni a nikdo neví. Vlasov sám byl pověšen za velezradu samozřejmě, ale jeho vojáci byli odpraveni do Sibíře a nikdo o nich nikdo neslyšel více. No a pak samozřejmě Rudá armáda konečně druhý den po Vlasovi, ale Vlasov ty Němce vyřídil, takže Praha, to nevím do jaké míry je tohle známo, to prostě komunisti to samozřejmě po třech letech, když to bylo v učebnicích, tak to jakákoliv zmínka o generálu Vlasovi byla protistátní a byla prostě nepřijatelná, že jo, během komunismu. No. V té euforii po konce války, tak ten rozdíl mezi Vlasovem a Rudou armádou byl tak jako zapomenut, že jo, no a prostě byli to naši osvobozenci, no, ruská armáda osvobodila Prahu, no. Never running in the streets
and leaving me alone. Viděno očima dětskýma, no byly 3 roky svobody, kde máma studovala dějiny umění na Karlově univerzitě a každý prázdniny a konec prázdnin v září vždycky byla někde ve světě s profesorem Cibulkou nebo s profesorem Matějčkem. To, o čem během roku přednášeli, na to se začali podívat, tak byli v Itálii, byli v Belgii, byli ve Francii a já jsem tu dobu byl s babičkou ve Skrchově, tam, kde můj dědeček založil tu továrnu, tak ta továrna stále fungovala a prosperovala. A já jsem vždycky začátek druhé a třetí a čtvrté obecné, jsem chodil do 2 třídky ve vesnici Stvolová
A tam jsem prostě s dětskama, byl dohromady s dětskama sedláků a rolníků a velice demokratická synáček z továrny. Seděl jsem v té samé třídě a vůbec mě to nějak nepřišlo zvláštní, nebo a těm dětskám taky ne. No a pak si vzpomínám na únor 48 a si možná myslíte, že jsem byl nějak zpracován proti komunismu s rodiči. Vůbec ne, vůbec ne. Ale tak v únoru 48 mě bylo 9. A svým 9letým mozkem jsem nějak usoudil, že co se děje, není dobrý. Že to prostě není v pořádku, že to je něco strašně špatného. Idiotický písně z tlampačů na ulici od rána do večera. Oblíbení učitelé byli vyhozeni a tělocvikář, kterýho jsme neměli rádi, se stal ředitelem školy. Mě nikdo nemusel nějak proti komunistům vybízet, protože k tomu jsem sám došel, že tohle se nemá stát. Moje babička a strýc, ten, který vedl tu továrnu, tak ty emigrovali do Francie hned 48. Tenkrát si v té době to, co se dělo, bylo tak absurdní, že si nikdo netušil, že to bude trvat 40 let. To prostě lidi byli přesvědčeni, že to je taková výstřednost doby, že záhy lidé dospějí k zdravému rozumu a že ty komunisty vyhodí. Že jo? No, takže víme, jak k čemu došlo, k národní tragédii. No. A další vzpomínka je samozřejmě, že ta tragédie pokračovala nejdříve v tom smyslu, že dědeček na penzi v Praze, továrník, tak ten byl samozřejmě nepřítel lidu, že jo, pokud se týkalo komunistické ideologie. No a první komand, jaksi revoluce, podle Lenina, byl likvidace buržoazní třídy. Jo. No a můj táta, i když to byl státní úředník, tak on měl takovou minimální privátní praxi, protože tenkrát na magistrátě skončil ve 3 hodiny odpoledne, takže odpoledne měl privátní praxi právnickou, takže byl taky nepřítel lidu. Že jo. Nepřítelé lidu mohli dělat pouze manuálně. Takže můj táta byl samozřejmě vyhozen z magistrátu a jedinou práci, kterou našel, bylo kopání s krumpáčem na Slapské přehradě. Tenkrát se budovala Slapská přehrada. Tak asi 2 roky prostě musel dojíždět do Slap. Přijížděl do domu pouze na sobotu a neděli. Ano, nepracovat byl trestný čin, každý musel pracovat. Tak to byla jako jedna věc. Druhá věc, že můj děda, ten bývalý továrník, tak ten byl taky teda nepřítel lidu a jako takový nemohl zůstat v Praze. Někdo chtěl nějaký komunistický aparátník, chtěl jeho byt. Takže ty lidé byli vyhozeni, moje prateta taky, byl odsun lidí z Prahy. Prostě lidé byli naši známí, velice dobří známí Šaurovi. Doktor Šaur byl právník, soukromý právník TGM, že jo? Takže takovéhle rodiny vlastnili dům na Žitné ulici a tak byli vykázáni z Prahy. Museli se vystěhovat z Prahy. Měli v Černošicích měli letní vilku, tak se odstěhovali do té letní vilky v Černošicích, ale to byla skutečně jenom taková malá vilka na léto. Že? Takových lidí bylo mnoho, to nebyla výjimka. No a my jsme, protože když se táta odstěhoval, my jsme bydleli v dosti jaksi rozsáhlém buržoazním bytě, který měl 2 koupelny, tenkrát jsem si ani neuvědomoval, že 2 koupelny tenkrát v Praze byla velká výjimka, že jo? Tenkrát mě to přišlo normální. No a měli jsme 3 ložnice a tak máma vzala svého tatínka k nám, takže někdy v roce 49-50 děda bydlel s námi. Děda továrník bydlel s námi. To byla taky doba, když jste věděli o úmyslu někoho, hodně lidí utíkalo, že? Za kopečky se říkalo, prostě utíkalo buď to do Rakouska, anebo do západního Německa. No a když jste věděla o někoho úmyslu utéct a neoznámila jste to úřadu, no tak to byl zločin. No a máma byla jedna z 11 bratranců a sestřenic, jo. Z nichž většina odešla. Její matka odešla, její bratr odešel. Proto byla vzata do vazby, to byl červen roku 50, byla prostě zavřena na Pankrác, z čehož se vyklubalo 18 měsíců ve vyšetřovací vazbě.
She's all right, she's all right.